մեքենան շարժվեց։ Ես կարծելով, թե ուրիշ օդանավակայան ենք գնում, ուրախացա և սկսեցի դիտել քաղաքը։ Նայրոբիի համեմատությամբ Փարիզը ինձ շատ կեղտոտ թվաց։ Զարմանում էի, որովհետև Ֆրանսիան հարուստ երկիր էի համարում։ Մենք անցնում էինք ինչ որ աղքատիկ փողոցներով, ասացի, ինչ հեռու է օդանավակայանը, որին իմ հնդիկը պատասխանեց, որ մենք ոչ թե կթրչենք, այլ ծովով կգնանք Անգլիա։ Ես իհարկե շատ բարկացա, բայց երբ այդ մասին ասացի, նրանք միայն ծիծաղեցին ինձ վրա։ Այդ ժամանակ ասացի, կանգ առեք և իջեցրեք ինձ մեքենայից։ Բայց ետևին նստարանին նստած մարդը ձեռքերս ոլորեց այնպես, որ քիչ էր մնում ջարդեր, մինչև հիմա էլ ցավում են։ Նա ձեռքը տարավ ուսին ու մի պահ անցյալը հիշելուց նրա դեմքով կրկին սարսափ սահեց։ Մերին, որ մինչ այդ նախանձում էր տղային այդպիսի հետաքրքիր արկածների մասնակից լինելու համար, նույնպես մի քիչ վախեցավ։ Ահա, այդ ժամանակ հասկացա, որ դրանք վատ մարդիկ են, շարունակեց Կրիշնան։ Հանցագործներ, և եթե չլռեմ, ինչ ասես, որ չեն անի ինձ, օրինակ, կկտրեն կոկորդս և արնաշաղաղ կնետեն փողոց։ Դրա համար էլ ոչ մի խոսք չասացի, ու մի քանի ժամ շարունակ անշարժ նստեցի։ Ջանում էի նրանց խաբելու հնար գտնել, բայց երեքն էին, իսկ ես մեկը։ Ու չնայած հնդիկները որոշ ժամանակ անց քնեցին, ֆրանսիացին հայելու մեջ շուտ-շուտ նայում էր ինձ, հետևում։ «Նրանք իսկական հանցագործներ չեն եղել», ընդհատեց Սայմոնը։ «Չէ, որ ի վերջո քեզ Անգլիա են հասցրել, բայց կարող էին նաև փողդ վերցնել և քեզ թողնել Ֆրանսիայում»։ «Չէին համարձակվի»։ Կրիշնայի առողջ աչքը կատաղությամբ շողաց։ «Կվախենային, որ կգնան ոստիկանություն և իրենց կբռնեն. նրանք չէին էլ հասցնի նավակ նստել»։ «Կհասցնեին, եթե նախապես քեզ սպանեին. Մեռածները լռում են ձկամպես», հաղթանակեց Սայմոնը։ «Դա իսկի չեն անցնում մտքովդ, հա? Դու պարզապես ստում ես հիմա»։ «Ինչ ես ուզում նրանից», բորբոքվեց Մերին։ Նա բարկանում էր Սայմոնի վրա, որ միջամտում է, թույլ չի տալիս այդ հետաքրքիր պատմությունը մինչև վերջ հասցնել։ Սայմոնը շարագունել էր, բայց համառորեն իրենն էր պնդում։ «Չեմ հասկանում, ինչ իմաստունի չափազանցնելը, նրանց հանցագործներ համարելը»։ Նա դժբախտ տեսք ուներ։ Մերին նախ բարկացավ, համառ է և դեռ նեղանում է։ Բայց մի րոպե անց նա խղճաց Սայմոնին։ Բացի այդ էլ, Սայմոնն իրավացի էր։ Այն երկուսը բոլորովին էլ հանցագործի նման չէին, ընդհակառակը, նրանք խեղճ ու վախեցած տեսք ունեին։ «Իմ կարծիքով, նրանք նպատակ չեն ունեցել սպանելու», ասաց Մերին։ «Պարզապես Անգլիա հասնելու համար նրանց պետք է եղել տղայի փողը, իսկ Կրիշնան հավանաբար վախեցել է, թե իրեն կսպանեն. նրա փոխարեն ես էլ նույնը կմտածեի»։ «Նավակում նրանք ինձ խղճում էին», շարունակեց Կրիշնան։ «Կյանքումս երբեք չեմ եղել ծովում, և չեմ իմացել, թե որքան սարսափելի է, երբ բազմաթիվ մղոններ շարունակ շուրջդ գորշ ջուր է և վիթխարի ալիքներ. Երբ սիրտս խառնում էր, ֆրանսիացին ինձ կոնյակ տվեց խմելու, իսկ հնդիկները խոստացան, հենց որ ոտք դնենք անգլիական հողին, ինձ տանեն Լոնդոն, որտեղ ես կկարողանամ գտնել հորեղբորս. բայց երբ այդ տվեցին կապում, նրանք փախան»։ «Հավանաբար վախեցան», նկատեց Մերին։ «Հավանաբար», գլխով հաստատեց Կրիշնան։ «Ամեն ինչ ստացվեց ոչ այնպես, ինչպես պատկերացնում էի. երազում էի առաջին հերթին տեսնել բարձրահարկ տներ և կարմիր համազգեստով ու մորթե փափախներով զինվորներ. հորեղբայրս այդպիսի լուսանկար էր ինձ ուղարկել»։ «Այդպիսի համազգեստ հագնում են միայն Լոնդոնում, Բակինհեմյան պալատը հսկող զինվորները», բացատրեց Մերին։ «Թագուհու պալատը»։ «Իսկ ինչ կերազեր ինքը, եթե իրեն վիճակվեր Աֆրիկան գնել»։ «Առյուծներ, հավանաբար ընձուխտներ», որ կողմը նայես, անապատ ու նիզակներով մերկ նեգրեր։
«Երևի Աֆրիկան էլ բոլորովին այնպիսին չէ, ինչպիսին պատկերացնում եմ ես»,
նկատեց նա։
«Մեզ մոտ գեղեցիկ է», ասաց Կրիշնան, «հատկապես այնտեղ, որտեղ ես եմ ապրում»։
Նա տխուր ժպիտով նայեց Մերիին, ապա հայացքը տեղափոխեց Սայմոնի վրա, որ նստել էր թախտի ծայրին, գլուխը խոնարած։
«Նեղացել է»,
մտածեց Մերին,
«կամ պարզապես չի հավատում Կրիշնային»։
Մերին ինքն էլ չէր հասկանում, հավատում է թե չէ. Չափից դուրս շատ էին արկածները. Բայց Սայմոնը կարող էր չէ ձևացնել, թե հավատում է։
«Թե ինչու մեկնեցի տնից»,
դողահար ձայնով ասաց Կրիշնան,
«ինչու եկա այստեղ»։
Սայմոնը բարձրացրեց հայացքը.
«Հիմա արդեն ուշ է ափսոսալը, եկել ես և վերջ, հարկավոր է մտածել, թե ինչ պիտի անել»։
«Կարող ես չմտածել»։
Կրիշնան ցատկեց թախտից և հպարտուղվեց, թեև շրթունքները դողում էին։
«Հորեղբայրս հարուստ է, նա իմ ետևից կգա կադիլակով, կարող ես չոքնել ինձ, եթե չես ուզում»։
Նա ոտքը գետնին դրեց, տնքաց ու քիչ մնաց ընկներ, բայց Սայմոնը վեր թռչելով պահեց նրան և նորից նստեցրեց թախտին։
«Ոտքս ցավում է»,
հեծկլտաց Կրիշնան, ու թեև դրանում արդեն չէր կարելի կասկածել, Մերին հասկացավ, որ նա բողոքում է ոտքի ցավից, որպեսի թաքցնի Սայմոնից նեղանալը։ Ի զարմանս Մերիի, երևում է Սայմոնն էլ հասկացավ այդ բանը։
«Օգնել իհարկե ուզում եմ, դրա համար էլ ամբողջ ժամանակ մտածում եմ ինչ անել. որպեսի չմտածված քայլ չանենք ու դրանով վնասենք ոչ միայն քեզ, որ ամենակարևորն է, այլև մեզ. եթե քեզ ձերբակալեն որպես անլեգալ ներգաղթողի, այդ դեպքում մեզ կմեղադրեն այն բանի համար, որ քեզ թաքցրել ենք, իսկ ինձ առավելևս, որովհետև նախ այս խանութը պատկանում է իմ հորեղբայր Հորեյսին, որն իմ հոր հարազատ եղբայրն է. երկրորդն էլ, իմ հայրը ծառայում է ոստիկանությունում. նրա համար էլ լավ չի լինի, ով կհավատա, որ նա բանից տեղյակ չի եղել»։
«Իսկապես»,
մտածեց Մերին, Սայմոնը որքան ավելի հիմք ունի անհանգստանալու, քան ինքը. դրանով էլ բացատրվում է նրա վատ տրամադրությունն ու գրգռվածությունը։ Բայց հիմա կարծես թե մի քիչ աշխուժացավ։ Գուցե այն հանգամանքը, որ նստել և մտածում էր, շահավետ եղավ նրա համար, նրա ձայնը առույգ ու ինքնավստահ դարձավ։
«Դու չես կարող ինքնուրույն կերպով հասնել Լոնդոն. ոստիկանությունը քեզ անմիջապես կբռնի. բայց մենք կարող ենք զանգահարել հորեղբորդ և հայտել, որ այստեղ ես, թող ինքը որոշի ինչ անել»։
Նա այնպես ասաց, կարծես ինքն էր մտածել, կարծես հենց սկզբից Մերին այդ միտքը չէր առաջ քաշում։ Մերին ուզում էր բարկանալ, բայց որոշեց մեծահոգի լինել ու միայն քթի տակ ժպտաց։ Կրիշնան էլ էր ժպտում։
«Ես նրա հեռախոսի համարը չգիտեմ, բայց ասեն հիշում եմ. նա Բակինհեմյան պալատի մոտակայքում է ապրում. փողոցը կոչվում է Բակինհեմ Փելես Թերաս, իսկ տունը համար 4»։
«Սայմոնը տարօրինակ հայացքով է նայում»,
մտածեց Մերին։
«Դու չես սխալվում»։
«Կարծեմ, չէ»,
կմկմաց Կրիշնան.
«Նրա հասցեն իմ ծոցատետրում գրված էր, բայց ծոցատետրս ճամպրուկիս հետ մնաց Ֆրանսիայում»։
«Ա-ա»,
ծոր տվեց Սայմոնը։
«Մենք կարող ենք նամակ գրել նրան»,
առաջարկեց Մերին։
«Նամակը վտանգավոր է»,
գլուխը տարուբերեց Սայմոնը։
«Կարող է ուրիշի ձեռքն ընկնել, հատկապես եթե…»
Նա լռեց ու շիկնեց։
«Եթե մեզ հայտնի է անունը և հասցեն, կարող ենք գտնել նրա հեռախոսի համարը հեռախոսային տեղեկատուում»,
հուշեց Մերին։
«Թերևս»,
համաձայնեց Սայմոնը։ Նա մտահոգ տեսք ուներ և հառաչելով ավելացրեց.
«Խանութում հեռախոսագիրք պետք է լինի. բարձրացիր այնտեղ և գտիր, իսկ ես առայժմ զբաղվեմ նրա ոտքով. տնից էլաստիկ վիրակապ եմ բերել. եթե կոճն ամուր փաթաթեմ, ցավը կմեղմանա և նա կարող է հենվել այդ ոտքի վրա»։
«Ես կխնդրեի, Որ իմ մասին չխոսես, այնպես կարծես ես բացակայ եմ, բարկացավ Կրիշնան։ Նա պարկեց թախտին ու մեկնեց ոտքը։ Կարող ես փաթաթել, եթե ուզում ես, ավելացրեց նա այնպիսի ներողամտությամբ և սիրալիր տոնով, ասես ինքը թագավոր էր, իսկ Սայմոնը նրա ծառաներից մեկը։
Ափսոս, որ նա թագավոր չէ,
մտածեց Մերին։
Եթե թագավոր լիներ, այս ամբողջ պատմությունը մի տեսակ հեքիաթային կդառնար։ Չէ, Կրիշնան ավելի շուտ նման է ընտանիքի միակ ու երես տված զավակի։ Դու եղբայր կամ քույր ունես,
հարցրեց Մերին, և տղաները այնպիսի զարմանքով նայեցին նրան, որ Մերին չկարողացավ հոգու խորքում չծիծաղել։ Եղբայրներ չունեմ, բայց քույր, հինգը, ու հայրս շատ տխուր է, որ մի տղա ունի, պատասխանեց Կրիշնան։ Ինչու ես հարցնում։
Հենց այնպես,
պատասխանեց Մերին։
Հինգ քույր,
մտածում էր Մերին, աստիճաններով բարձրանալիս։
Ահա թե ինչու է այդպես տիրաբարվարվում։
Հնդկաստանում կանայք ծառայում են տղամարդկանց։
Կրիշնահի քույրերը հավանաբար գիշեր-ցերեկ պտտվում են նրա շուրջը։
Գրասեղանը անկյունում է, պատուհանի մոտ, նրա ետևից կանչեց Սայմոնը։ Գրասեղանը Մերին անմիջապես նկատեց։ Խանութը մութ ու փոշոտ էր, փոշին ոչ միայն կահույքին էր նստած, այլև քուլա-քուլա երևում էր կեղտոտ պատուհանից հազիվ ներս թափանցող արևի շողերի տակ։ Բացի այդ էլ, այնտեղ շատ բան կար, որ արժեր տեսնել առաջին հերթին։ Իր ամբողջ կյանքում միանգամից այսքան հետաքրքիր իրեր չի տեսել, մտածեց Մերին։ Հին երաժշտական արկղիկ, ներսում պստլիկ թմբուկներ, որոնք հարվածում էին հենց որ կափարիչը բարձրանում էր։ Արտասովոր զարդանախշերով և աշտարակտերով հաղճապակե ամրոց, որի ճակատին դրված էր փոքրիկ ժամացույց, պստլիկ ձիուկ ճոճանակ, վառ կարմիր թամբով և գանգուր բաշով, որը պատրաստված էր հավանաբար իսկական մազից. Հինավուրց խոշոր տավիղ, որ մի տեսակ պղպջակային ձայներ էր հանում, երբ Մերին մատները հպում էր նրա լարերին, ասես ջրի տակ էին նվագում։ Գրասեղանը թաքնվել էր տավիղի ետևում։ Դա մի սովորական գրասեղան էր, ծանրաբեռնված թղթերով։ Դրանց վրա դրված էր ապակե մի խորանարդ, որի մեջ լողում էր մանուշակագույն տարօրինակ ծաղիկ։ Մերին փորձեց բարձրացնել խորանարդը։ Ծանր էր ու սառը։ Մերին նայեց, հետո շրջեց։ Մանուշակագույն ծաղիկը սկզբում տարածվեց, հետո կրկին փոքրացավ։ Մերին խորանարդը բռնեց լույսի դեմ ու դրա միջով նայեց իր ձեռքին։ Ձեռքը թված վիթխարի, բոլոր գծերը մատների վրա հստակ երևացին։ Մերին բոլորովին մոռացել էր, որ փողոցից կարող են նկատել իրեն, ու երբ պատուհանը ծեծեցին, վախից քիչ մնաց խորանարդը ցած գցեր։ Միակնթարթ նա ամեն ինչ մոռացավ։ Քիչ էր մնում ջարդեր այդ հոյակապիրը, որը երբեք այլևս ոչ ոք չէր կարող նորոգել։ Բայց հենց որ խորանարդը դրեց իր տեղը, նա սոսկաց բոլորովին ուրիշ պատճառով։ Փողոցում, խանութի մոտ ինչ-որ մեկը կանգնած, իրեն էր նայում։ Ինչ իրավունքով է նա ներս մտել այստեղ։